Сядзіба Салдуцішкіс. Першыя пісьмовыя звесткі пра Салдуцішкіс прыйшліся на канец 18 стагоддзя. Заснавальнікам сядзібы лічыцца Антоні Ялавецкі. У яго пару пасля 1832 года паўсталі класічны сядзібны дом і гаспадарчыя пабудовы. Росквіт сядзібы быў пры Баляславе Ялавецкім. Седзячы ў бібліятэцы сваёй усадзьбы за чарцяжамі, ваенны інжынер спраектаваў два элітных цягніка для царскай сям'і. У 1888 годзе пабудаваны на заводзе цягнік сышоў з рэек, але цар і яго жонка адкупіліся драпінамі, паколькі ў сваім праекце Ялавецкі надаў бяспеке шмат увагі. Яму было дазволена набыць зямлі і вакол вёскі Салдуцішкіс. З пашырэннем сядзібы пачалося будаўніцтва. У сядзібе паўсталі свіран, лядоўня, хлеў, стайня, з'явіліся парк, 11 гектараў, кветнікі, пладовы сад. Калі праз Літву прайшла першая вузкая каляіна, паневежыс Швянчонеляй, у Салдуцішкісе пабудавалі чыгуначны вакзал. Дзякуючы намаганням Ялавецкага пралажылі шлях да яго сядзібы. Баляслаў Ялавецкі працягваў дзейнасць у чыгуначнай галіне, таксама прадстаўляў Літву ў расійскай радзе. Доўгі час быў супрацоўнікам віленскай газеты «Літва». Калі пачалася першая сусветная вайна, аказваў падтрымку літоўцам, якія з'ехалі ў Расію. Баляслаў Ялавецкі пражыў 71 год. Яго адзіны сын Мячыслаў у сядзібе таксама быў актыўным. Ён займаўся гаспадарчымі справамі. Пры сядзібе заснаваў таварыства, у якім удзельнічалі памешчыкі навакольных тэрыторый. Калі памёр яго бацька ў 1917 годзе, Мячыслаў з'ехаў у Польшу, а пазней пасяліўся ў Лондоне. Падчас першай сусветнай вайны сядзібу Ялавецкіх заняла ваенная камендатура. У 1938-1940 годах у Салдуцішкісе быў манастыр – Салезіянскі каталіцкі кляштар. Калі пачалася другая сусветная вайна, размясціўся шпіталь. Пазней на тэрыторыі сядзібы дзейнічала школа. У цяперашні час сядзіба Салдуцішкіс прыватызаваная і добра даглядаецца. Тут адбываюцца канферэнцыі, розныя культурныя мерапрыемствы.